a dyna i chi pam nes o fi fethu a chadw yr un jopan yn hir. Cario llerfydd i Davies dau alwyn, ia fi gynta, ond oedd poteli mor frau, oedd nhw'n torri bod tron i'n gillwn ni. A mi aeth hi'n hallelujah rhwngtho ni'n dau. Ges i'n smudiad wedyn i coparet am dipyn i gario allan efo beic rownd dre.